Nananya me cuento nano Jesucristo e yuvish y ya sungrien oa. Los labradores malvados.
Capítulo 12, versículo 1. Ganegunsh e Jesucristo nanozo cuento rianisoa. Dame segutruhi ozo na truhuvane. Giaso chinganu anika tua na yo. Ganegazo yu reshtu truhuvane kavinane. Kune so ove nata kaya nisi kutumen naya. Gane danaso nayo, ria sig yasu nayo, negurian so ka so ka. Gache do yavine, kisi yavi kutani trufuvane. Gane sish nayo, may o semosozo, ria nisinu dumesh nazoa. Merazo katna nika semosozo do trufuvaria maazoa. Kane gida nisinu dumen nama semoso sishna ne ka ushra niso chung shazo ne ka ne niso mazo rian sishna. Zani adov truhuva ne nikaso kaso kia niso ama. Kane ga ne sishna mai omoso rian nisinu dume shna zo unga. Zani gaut niso razo ne kia shi niso mazo a. Gane gane sishna y omoso unne digavit nisinu dumena mazo neg edo moso gane un sishna ned ahniso kau nisinu dumena shra ne od ahniso digavit nisinu dumena ne da horum so kinahne siginah me da nisishna ne ent ora sishna ma da niso a. Zane gatne sishna yo madat niso rian nisidume shna zoa. Garago trov nisidume na rian dat ni sezek ah dat ni sashi. Ta sishna ya. Zane gatah nisidume na rian dvit nisoa. Sinya me sigun shna nanya wagwie. Sheda digavit ni mazo ne wagwi ne gun shna ma ani ma nanya shiguang. Ta niso ni ya niso madat ni sishna. Gane gid a niso madat ni sishna yo. Ne digavit niso mazo, ne gir ih niso mazo shea. Ne dak ya sishna ma nisidume shna zo razovka. Da mese gat na so ne digavit so ma niso, ne dugwache zo shna zo rian yi o sidume shna zo a. Nimesh ene na ya niso nananya nanano riantan tiosega. Yuve kiri ni sigune ve ro ku yuve sa to diagonoda ni yuve ma da kove yo nanhadon. Ma a si ni ra amani ya hyo ne kuna shawa yo rani a ta tan tiosea. Ta Jesucristo riani si un chi riani yuvi israelita. Gane nanora niso da ka git a niso ma Jesucristo, zane gushwi niso ni ya niso ma ni huia. Eze she ema a niso me cuento nano Jesucristo a. Aswa nisi nundume na wa ma a niso ni ya Jesucristo, negen e niso se wa she eda nano Jesucristo cuento yo a. Gane danah niso ma Jesucristo nega a niso a.
Nananya tashna she e peshto go ni rian gobierno ne she e sere ke ni rian diosedo a. La cuestión del tributo.
Capítulo 12, versículo 13. Gane gane ni si un chihio do si fariseo do. Do sinako ma sigutna erodesto. Rian Jesucristo she ere kuta niso ka kun sha Jesucristo she e nanaga mi Jesucristo a. Damese kuchi nisi dia y unhio rian Jesucristo, negatah niso rian zoa. Ne enu sewa nana yaina mi zemestro. Ne neshwi sit ni yasama ni hivi, dagatah ni hivi ma. Ne ogu ya wanu yuvi rian zo shikwa. Ma ze yadgu yonzo rian yuvi, dak ya hivi ganako yuvi ma diose adon. Ne noshkun yuvi go yuvi peshtoria sinika sun gobierno na aza sago yuvi ja. Da mese go nuhna sago nusha. Ta niso shna ah niso ma Jesucristo a. Dame se ahne e Jesu Christo se va sinqui ra me nisishna ahna na yo mazo ne sheda kataso riani so a. Mesh emerazo tia y un sohma ne kuta sohka kun shaka. Tia zo os ah aga tia ni yaha ta Jesu Christo riani si mera dia y un mazo a. Ne dia niso os ah aga riazo. Neshna anso maniso kataso. Mesi norias anhaga nyaka. Ne mesi seshuvi norias anhaga nyaka. Ta Jesu Christo, shna anso manisi mera tia ye unhioa. Sinika son gobierno me norias anhaga yo. Ne no seshuvizo rias anhe ta nisoa. Ganega ta Jesu Christo, gozo siya sinika son riama azo. Ne rekezo sia tioseria diosea ta Jesu Christoa. Ganega ahta ora ni simera dia iunhio ni jahniso ma Jesu Christoa.
Nannanya tashnaa seva iago noina unni sigavia. La pregunta sobre la resurrección.
Capitulo 12, versículo 18. Ganeguchi dosi saduseoria Jesu Christoa. Nisi saduseoro aminananya sewa dasyami segenuina unyuvi asa kawi yuvi ta nisoa. Damese shna ang niso ma Jesu Christo negata niso nananya ha. Gatron sigutna Moises nananya riaya kunonia. Seze gawi yozo ne seze gina hunikazo. Ne seze tafwada niso, ne. No shkun di nuzo, shkah di nuzo, ma shokotso, shanagina. Ne gotov di nu sigavi ga shokotso, ne gutrufno ne ehne. Gunda ni sigavi ma ne ehyo, ne gunu ne ehyo riand o sigavi yoa. Me nanna gatron sigutna Moises riand yang gana mestro. Dame se vai chihni di nu o niso. Nesi shava mese shkaso janagane. Kawitso ne tahwana ehkutru shana nikazo giyaso at. Gane shkas kwa e sigawi ma shokotso shana gawi nika. Gane gawi so un ne tahwana ehkutru shana yo giyaso ne. Veda shkas se kwa e so un ma jana ne. So gawi un ne veda giya kunodan ichi nihtinu niso ne. Shka kunodan niso ma oron shana yo tsane. Kawi kunodan niso ne tafwa a on eh kutru shana yo amadon. Dasi kane kawi ma a shana un. Ne damese aza kunuit na un nisi kawi kane. Medwi niso nika ma shana yo razaka. Ose kawait na niso ne nikadara nihtinu niso kun oron no a. Ta nisi saduseo shna an niso ma Jesu Christo a. Ganegata Jesu Christo rianisoa. Nen eushazov ma, ose nen ezov me tahtan diose, nen ezov seze nukwata o diosea, ose aza gunuit na unni sigavi ne seshkahtuvi niso ama, ose aswa yani samoso diose, reshta ro, dan ga ga yani so nahadon. Gane katashna an uhriazo taka gene ezo sewa yaya gunoitna un yuvi azakavi yuvi ei. Ata na yazo nananya nananorian dan Moises nanash eko ako ya ara na. Ne damese ga gene e Moises kohio ne gata tiose ria Moises. Tiose sinako nisima gana sigutna Abrahamdo. Siguna Isakto, siguna Jacobodo, meha, da kata tiose shenisi maganaya. Dame se nue se tiose nishnanga me tiose ma, ina nisi waitna atwe nako ma tiose nanjadon. Sheda nda se sigane gana me watnu niso, tsane waitna niso rian tiose nahei. Nen eushazo hama. Ta Jesu Christo rianisi saduseo yoar.
Nananya tashnaa menana menana no kodo kunonia. El gran mandamiento.
Capítulo 12, versículo 28. Ganei onisi nagyaku sed quam Moises gucciria Jesu Christo nezoro mesiguno dacat mi Jesu Christo ganisi saduceoio ne. Gen ezo seva za ushagat mi Jesu Christo ne. Sheda shna anso ma Jesu Christo negataso menana menana nakodo riagorodani nana katashna antio seria ni kononika. Taso shna anso ma Jesu Christo a. Ganegata Jesu Christo riazo a. Nana nakodo riagorodani nana kononi menananya ne. Kunozo si Israelita ne diose si nira amani me seorunzo. Nenda ni maiazo kunrazo ni yasama diose si nira amani. Ne onda kuya veiazo kushumaiara ni yahma diose. Nenda nu senakwahiazo karago trohria diose nanhadon. Nenya meia nana unchihia nahei. Ne vai ona nanya nana mera diose gonouni a. Radi se eras mama azro danka eras madwis a. Ta vai ona nana kodo ria ro nananya nana katashna a diose riani amadon. Ta Jesu Christo ria sinagia ku sed quam Moises ia. Ga negata sinagia ku sed quam Moises io ria Jesu Christo a. Una hushaga misa maestro, ne yaushawa nanaga miso, sewa orun diose, ne tafa dui diose, maze orunzo nikun, ne yaushawa nana sewa seze ndani maya ni gurani ni yahni ma diose do, seze ogushumara nda kuya ve yani ni yahni ma diose do, seze ndanu senakwa mani karago trohrian diose do. Sezega erani ma duitni das erani ma maanito. Nezato fwa dekwanya rian nutekwa nagauke e skufka ka rian diose na shguan. Ta sinag ya ku sedekwan Moisesio rian Jesu Christo a. Ga negene e Jesu Christo sewa ya gawira sig meidan riazo nes edan gata Jesu Christo riazo. Zo mese ni trunhia kunchi itiose ni maza hei ta Jesu Christo riazo a. Ne ta hua sigi sihra sa anhi onanama Jesu Christo ama.
Nananya tashna a se va siga ne itiose di nanima yuvi rien san yungro novena yuvi mezo ma. De quien es hijo el Cristo?
Capítulo 12, versículo 35. Dame se gaudugoyon Jesu Christo senanazo ma nihyuvi ranuvi nako negataso. Nisi nagya ku sed kwan Moises rian yuviro. Mesh e ta niso sewa nata ni dat nisi no sigo na ta vi sega ne ga na me sega na dinanima yuvi rian sayun razovka. Ose nu ni ma diose ni ma sigo na ta vi negata sigo na ta vi. Gat mi diose, si ni ra'ama ni ria si ni ra'ama kataso sewa gaya si ni ra'ama shnu diose, rehnuwa diose, da se gisi kya kana diose, ria dara ni si tariyum, ma ni si tariyum, ma si ni ra'ama, negiri da nga si ni ra'ama ria niso nanghadon, ta sigo na ta vidya. Dame se, si ni ra'ama sigo na David me siga ne diose, dinanima yuvi rian sayun ta sigo na David ya. Seze, ni ra'azo ma David ne, mes e ta nisi nagya ku sed kwan Moises sewa na ta ni da nisi no David mezoka. Ta shega ta niso sewa na yuvi mezo ma, ta Jesu Christo rian ni yuvi ma ra nuvi na koa. Ge eni hivi guno senanna Jesu Christo, ne gunia ra niso kono niso senanna zoa.
Nananya tashna a, si ega kung tu meni si nage yaku sedekoi Moises rian yuvia. Jesus acusa a los escribas.
Capitulo 12, versículo 38. Dame se ga dugoyon Jesu Christo senanna zo mani hivi, negata so. Shka nisov kwenta da yah nisi nag yaku sed kwan Moises rian yuvi. ne du mezo mazo sagana ki yaso da wa ya ni so a da mese ni ya ra ni so kuno ni so ya tsi sa shka ga che ni so re ken e yuvi ma ni so ne mera ni so ka miza yuvi ga ni so ga che ni so ria yu wea ne ura ni so ita ni so chung shla za to ga a ni so ve no tre ni tu yo ni sa da kwa mo se sto ga ah ni so sha ah to a ne a ne ni so ve to kwa jana ga wi ni ka ne yung she gun to kwa ni so ma ve yo ne yashkan da oni so kwento a chin ya ni so ria dio se she ere sa to gun kwa ni so tia ye u ni so ma yu vi ya sha ni so tsa ne she ese wa ya ni so ro she da to ha ga sa yung ra ni so ki ya dio se Aza ka ne tio se ga kun sh e yuvi adon. Ta Jesu Kristo ia ni yuvi ia.
Na na nya ta shna sh e jana ni ke ga vit ni ka ki ia sa to ria ni hruve ni a tio se. La ofrenda de la viuda.
Capitolo 12, versicolo 41. Ta mese ta Jesu Kristo re ta chuns a ta ria nuvi na ko. Nen ezo tag ya ni huvi ga ara ni huvi sa anha ga rke chun sa anhyo sh e diose. Ne da mese mand o sirwe ara usha sa anh rke chun yo a. Ne da mese ka na o jana ga wi ni ka jana ni ke ne. Kara no vihke sa anh aga le e rke chun yo a. Ka ne ga na kun Jesu Kristo ma ni si dugo yon sa na na zo ga na ni so ni a zo ga ne ga ta so ni a ni so a. Ga ta shna an hi ya yaun ri a ni so kwa no se wa shi a shan na ga wi ni ka shan na ni ke ni a. Tsa ne do ha ga ra no sa an rke chun yo ri a sa an ka ra go no dan hi o ni hi wi na ha don. O se ni so Dato sa ang hina ra se sa ang niso ro kara niso rke chung ne. Siya no sa ne da se a chint o sa ang ria no sa ne. Rke no ria dio se. Kuno dan sa ang nika no sa ang kira no se cha no nang hadon. Ta Jesu Kristo ria nisi dugo yon sa nana zo a.